Aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan, Info Zazpirratiko sintonian, eta asteburura begira jarriko gara. Asteburu honetan mobilizazio desente daudelako eta horietako asko krisiari aurre egiteko helburarekin. Besteak beste, bihar Bilbon eta Iruñan enpleguaren defentsan manifestazioak deituta daudelako. Gogoratu, Hego Euskal Herrian erregulazio espedienteak, itxierak eta, bueno, besteak beste, deslokalizazioak jasaten ari diren enpresetako langile desberdinak ekimen bateratua aurkeztu zutela duela aste batzuk, eta ekimen hori bihar ikustaraziko dela edo islatuko dela manifestazio horietan. Gainera, atxikimendu zabala jasote biharko bi manifestazio horiek, eta honen guztia, honetaz guztia hitz egiteko, bueno, deialdiarekin bat egin duen eta bozeramale gisa aritu den Itxaso Bine dugu telefonoz bestalde. Egunon, Itxaso?
Egunon.
Bueno, azteko pozik biharko manifestazio lortu duen atxikimenduarekin?
Ba, bai, bueno, astelenean esaten genuen 200 enpresa komite baino gehiago jada bera atxikimendua eman ziotela, baina gaur goizean zenbatuta, badira ja 300 baino apurtu gehiago atxikimendua eman duten enpresak, eta, bueno, poztekoa da, bai, enpresa bien artean, bai, sektore ezberdinetako enpresak daudela, zein zonalde ezberdinetakoak, eta poztekoa da be bai, esaten genuen lehenengo manifestua aurkeztu genuenean, kimena abiatu genuen enpresa hoien artean, zeudela ja sindikatu guztietako ordezkariak, eta bueno, poztekoa da ere bai, hilabete honetan egin dugun ariketa honetan, beste atxikimenduak eskuratzeko eta hori dena, komite askotan, hasieran bezala, askotan hau batez hartu dela manifestazio edo ekimen honekin atxikitzeko erabakia, eta bueno, hori postekoa dela.
Bueno, eta egia da horrelakoetan zaila izaten dela baten batzuk nabarmentzea, baina biharko mobilizazioekin baten duten zakit komite edo enpresa esanguratsu batzuk aipatzarren, zeintzuk zerrendatuko zenituzke, Itxaso?
Bueno, ez dugu lan ez dugu bat edo bestea azpimarratu behar edo azpimarratu nahi. Guk ikusten duguna da, hainbeste komite enpresak emandako atxikimendua ikusten duguna da, hasieran abiatu genuenean ekimen hau, ikusten genuen arazo orokorra zela, eta azkenean ondorezatu duguna hainbeste atxikimendu jaso ostean, bai, egia dela Euskal Herriko hainbat zonaldetan arazo antzeko bat dagoela edo arazo bera nahiko orokorra dela, eta zela garaia batera jotze bat emateko egunerokotasunean bakoitza bere enpresan bizi duen gatazka eta garatzen duen borroka hoien batera jotze bat emoteko, eta bueno, azpimarratzekoa dela kopurua eta azpimarratzekoa dela enpresa bakoitza edo enpresa ezberdinak batu garela dinamika honekin. Eta gero enpresa komiteetaz aparte ere azpimarratzekoa da zenbat eragile sozialek eman duten ere beraien atxikimendua. Abiatzen genuenean guk iniziatiba hau horrotzaiaren hasieran lehenengo manifestu horrekin esaten genuen enpresetatik arago zijoan arazo bat zela enpleguarena, eta jasotzea hainbeste eragile sozialen atxikimendua guretzako bada bazkenean baiestatzea esaten genuen hori, eta baiestatzea enpleguaren arazoa jendarte arazo bat dela. Eta gero bebai, azpimarratzea ere norbanakoen partetik atxikimendu nahikotxo lortu ditugula.
Bueno, eta xamarrago, ezoiko deialdia ere badela, kasunetan enpresa komite desberdinek hartu dutelako protagonismo haundian, nola sortatu zen deialdi hau egitaren ideia?
Bueno, komite, enpleguaren defentsan jada gure enpresetan eta komite moduan aktibatuta gonden komite batzuen artean iniziatiba hau abiatzea erabaki genuen. Egia da horre abia puntu gisa eta eredu moduan genokala Gasteizeko gobernua osatzerakoan, horre Lakua kanpoan mobilizatu ziren hainbeste langileen irudi hori, eta irudi hori hortuta eta ondorioztatuta, lehen komentatu dan bezala, arazoa hainbat tokitan ematen ari zela uste genuen, zela garaia lokal mailan ematen diren argazki txiki horiek Euskal Herri mailan proiektatzeko edo modu batez batzeko eta bai apurtxu bat gure egunerokotasunetik pues apurtxu bat Euskal Herri mailan hedatzeko dagoen arazo hau. Eta beno, azkenean, osea, hau abiatu dugu enpresa komiteak, osea, azkenean egunerokotasunean honekin lanean gaudenon iniziatiba bat izan da, eta bueno, postekoa dela, ez, ordezkari sindikalen partetik iniziatiba hau abiatzarena, eta postekoa dela ere bai jaso dugun babesa eta izan duen oihartzuna.
Eta enplegua defendatza izango da biharko manifestazioen helburu nagusia. Alare, egia da ere, geroz eta langabe gehiago daudela, alegia geroz eta pertsona gehiagok, euskarriko langile gehiagok, ez duela lanik, soldatapeko lanik, horiek ere lekua dute biharko manifestazioan?
Ba, noski baiet, guk enplegua defenda ezagun esaten dugunean, ez dugu esaten defendatu behar dugunik bakarrik gaur egun enplegua duten langile hoien enplegua, baizik eta orokorrean langileri osoak duen lan egiteko eskubidea edo lan duin baten behar horren aldeko apostua egiten dugula. Eta guretzako gaur egun enplegua ez duten hoiek ere langileak dira, eta ez soilik hoiek enplegu gabe dauden hoiek lekua dute, agian enplegu gabe esaten dugunean, azkar pentsatzen dugu momentu honetan langabezian geratu den jende guzti hori, baina badauz bebai enplegu gabe dauden beste sektore batzuk kaltetuenak direnak normalean, eta hoiek ere noski lekua izango dutela manifestazioan, eta batzuk aipatzearren, adibidez gazte asko ez dutela inoiz izan enplegu bat, ikasle asko etorkizuneko langileak izateko ikasten ari direnak, edo sistemako lan bideratuta, gainera azkenengo reforma kolan areta argiago uzten du. Gero ere bai migrante asko bereziki pairatzen dutela egoera hau, ezin ditugu ahaztu pentsiodunak eta jubilatuak, eta nola ez, etxeetan aritzen diren emakume asko inoiz langileak kontsideratu ez direnak, eta bueno, azten bazait
Dene dute lekua biharko manifestazioan. Hain zuzen, Itxaso, astenetan bertan, emakumeen enplegua defendatzeko deia ere egiten zenuten, eta biharko protestak ere horretarako lekua izango dira, eta hau aipatzen dut gaurkoan, martxoak 8 delako, eta aldarri hori ere presente egongo delako kalean.
Bai, pues azkenean iniziatiba hau abiatu genuen komite batzuen artean, sektore feminizatuetako komiteak kokatzen ginen, eta ikusi genuen, askotan enpleguaren defentsaren inguruan ikusten diren irudiak bazuko aipatutako espediente handien argazkia dela gehien bat ikusten dena, eta gizonen aurpegia gehien bat ikusten dena, eta ikusten genuen gure realitatea bebailarria dela, ezberdina dela, lan egiten dugun sektoretan agian enpleguaren zuntziketa beste modu batez ematen dela, eta horrezagatik abiatu genuen irakurketa berezi bat emakumeen zapalkuntzari lotua, eta bebai atxikimendu berezi batzu sektore feminizatuen artean modu batez ere bai eragile feministei zein emakume guztiei deia egiteko biharko manifestazioetara. Eta, bueno, apurtxu bat horre irakurketa berezi horretan jartzen genuena, zen zelan orain enplegua zuntzitzen ari diren honetan, lehenengo kaleratuak beti normalean izaten garela emakumeak, gainera murrizketa direla eta ere zaintza lanetara bideratzen gaituzten, noski hau lana konsideratua ez denean, eta bueno, horbe bai ikusten genuen hori ikusen zintasuna dagoela nagusi gu emakumeak aleratzen dituztenean, eta bueno, borrokatzeko aukera ere gutxiago ditugula jendartaren pairatzen dugun zapalkuntza patriarkarra dela, eta bueno, noski ez bai gaur eta bihar enpleguaren defentsan emakumeek ere enplegu duin baten beharra dugula eta enplegu duin baten eskubidea dugula aldarrikatu behar dugula.
Bueno, eta aipatzen zenuen leno, zuentzako nolabait adibide bat izan zela, erreferentzi bat horra Gasteizeko parlamentu aurrean komite, enpresa komite desberdinek egin zuten protesta bat egin da, ez da, batasun irudi hori. Eta hain zuzen bertan edo oso gertu Gasteizetik EAJaren azken erabakiak ez dijo ez lana sortzeko norabidean, ez behintzat sindikatuek diotenaren arabera. Ez dakit zer iritzi merezi zuen 35 orduko lan astea kendu izana Euskal Herri Jeltzaleak?
Bai, azkenengo prentza horrekoan, astelenean eman genuen azkenengo prentza horrekoan, bapurtzu bat manifestazioetan partartzeko azkenengo deialdia luzatzeko, ora aipatzen genuen ez genuela uste horrelako neurririk enplegua bultzatzen dutenik, baizik eta enpleguaren suntziketa albideratzen dutela eta gure ustez lehenengo manifestuan esaten genuen bezala enplegua banatu behar da eta horrelako neurriekin egiten dena da albideratzen dena da jendea kalera joango dela. Hain zuzen ere manifestazio hauek ere instituzioak interpelatzeko dira bai Gasteizekoa zein Eusko Jaurlaritza zein Nafarroko gobernua interpelatzeko dira eta uste dugu bertako instituzioek euskal langilearekiko erantzunkizun guztia daukatela eta ezin dutela egin hori.
Bestaldera behiratu, ezin dutela bestalde batera behiratu, ez alegia.
Hori da.
Bueno, beraz, Bilbon eta Iruña manifestazioak bukatzeko, itzorduak aipatu ditzagun, itxaso?
Ba, Bilbon, bosterritan bihotzak ratutik, eta Iruñan zeiretan autobusetatik. Eta azpimarratzea irakurri dudala blogean, Agoitzaldeako bizilagunak, Agoitzaldea bizirik plataformak deituta, oinez joango direla Iruñara, eta hortik bizitzen den mundu guztiari animatzeko bai martxa horretan parte hartzen.
Hori da, hortxe dialdia, itxaso bine, mila esker gurena botagatik.
Bale, zuei eskerrik asko.